Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së voli ju shëshëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njome kryetituit. Marveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë konsiderohet e domosdoshme për shmangen e destabilizimit të rajonit. Vendi i Maqedonisë së Veriut nuk ka arritur të heqë imunitetin deputetit të VMRO DPMNE-s Strajko Veljanovski. Pritshmëritë të mbeten të ulta për denuklearizimin e gadishullit Koran. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka komentuar deklaratën e ministrit të jashtëm gjerman Heiko Maas, i cili ka thënë se duhet vazhduar ndihma për Kosovën. Jam i lumtur që të ndaj me ju deklaratën mbështetëse që vjen nga Gjermania amike për reformat ndërmarrë shtetërore. Në intervistën e dhënë për gazetën gjermane Stuttgarter Nachrichten, kushtuar Kosovës, ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ka vlerësuar lart angazhimin e qeverisë së vendit tonë, duke thënë se reformat të cilat janë kryer atje janë brezlënse dhe se kjo duhet të pranohet, ka shkruar Ministri Haradinaj në rrjetin social Facebook. Mas ndërkohë ka thënë për gazetën gjermane se qeveria duhet të e konsideron të gabueshme mundësinë që Bashkimi Evropian dhe Gjermania të ishin dorë nga mbështetja për Kosovën, përfshirë këtu edhe ndihmën financiare. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut nuk ka arritur të heqë imunitetin deputetit të VMRO DPMNE-s Strajko Veljanovski, për të cilën gjykata penale e Shkupit ka kërkuar masën e paraburgimit lidhur me ngjarjet e dhunshme në kuvend më 27 prill të vitit 2017. Seanca është mbajtur të dielën, por para mesnatës ajo është ndërprerë nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi për shkak të tensioneve të ngritura mes deputetëve të shumicës parlamentare dhe opozitës, e cila kundërshtoi pikën e rendit të ditës me që për të njëjtën nuk ishte mendim nga komiteti për çështje të mandateve dhe imunitetit. Trajko Veljanovski dhe katërish zyrtar të tjerë në mesin e të cilve është edhe ish-kryeministri Aratisur Nikola Gruevski, dyshon si organizator kryesor të pushtimit të kuvendit si dhe të nxitjes së akteve të dhunës kundër deputetëve të LSDM-së, e cila në atë kohë ishte në opozitë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se do të shtyjë rritjen e planifikuar të tarifave në maldrat kineze, duke përmendur përparimin e konsiderueshëm në negociatat në Pekin. Jam i lumtur t'ju njoftoj se Shtetet e Bashkuara kanë bërë përparim të konsiderueshëm në bisedimet tona me Kinën në çështje strukturale, duke përfshirë mbrojtjen e pronës intelektuale, transferimin e teknologjisë, agrikulturës, monedhave dhe aspekteve të tjera, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Trump kishte planifikuar rritjen e tarifave për maldrat kineze në vlerë të 200 miliardë dollarë. Larve nga 10% sa janë tani në 25% nëse nuk arrihet marrëveshje deri më 1 mars. Filmi Green Book, i cili pasqyron marrëdhëniet mes racave në Amerikë në vitet 1960, ka fituar çmimin Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të vitit. Green Book është bazuar në tregimet e vërteta të një njeriu të bardhë që ka shoqëruar me makinë pianistin afrikano-amerikan Don Shirley në një turne në jug të Shteteve të Bashkuara. Në ceremoninë 91 të ndarjes së çmimeve, Rami Malek ka fituar çmimin për aktorin më të mirë në rolin që ka pasur në filmin Bohemian Rhapsody, i cili paraqet jetën e kryesuesit të grupit Queen. Në kategorinë e çmimit për aktoren më të mirë ka triumfuar Olivia Colman për rolin e saj në filmin The Favorite. Ceremonia 91 të ndarjes së këtyre çmimeve është mbajtur të dielën në Los Angeles. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë janë shtuar zërat se mund të ketë destabilizim të situatës në rast se nuk arrihet një marrëveshje me Serbinë gjatë vitit 2019. Edhe disa analistë politikë kanë mendime të ngjashme, megjithatë pretendimet për destabilizim të mundshëm konsiderohen edhe si kërcënime diplomatike. Holsit na sjell Arton Konushevci.
Arritja e një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë vitit 2019 nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është konsideruar si e domosdoshme për të parandaluar destabilizimin në rajonit. Gjendja në rajon konsiderohet fragjile, andaj edhe janë shpeshtuar thirrjet edhe nga komuniteti ndërkombëtar që Kosova dhe Serbia të zgjidhin çështjet e pazgjidhura përmes një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe obligative për të dyja palët. Presidenti Hashim Thaçi tha se në 12 muajt e fundit në raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë ka regres.
Nuk kam kurrë fare dyshimi që nëse këtë vit nuk do të bëjmë marrëveshje ligjërisht ruse në mes Kosovës dhe Serbisë, do të hyjmë në një zonë të rrezikshme të këtyre raporteve që mund të destabilizojnë gjithë rajonin.
Në anën tjetër edhe politikanët nga partitë politike opozitare konsiderojnë se situata politike jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon nuk është e qëndrueshme. Lutfi Aziri, nën kryetari i partisë më të madhe opozitare në Kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se rajoni në përgjithësi nuk mbahet mend të ketë qenë më i trazuar sesa që është në këtë vit.
Tirana po vlen nga sindromi i ri që ka prek opozitën atje, protesta dhe pakënaqësi sociale. Beogradi po ashtu, opozita po provon pakënaqësitë e tyre me zgjedhje në rrugë përmes protestave. Kemi një heshtje deri ndoshta mortale nga opozita në Maqedoni. Karshi suksesit të kryeministit Zaev në arritjen e marrëveshjes me Greqinë, por edhe atje në kosh situata është ekzaltim, ende janë në ekzaltim të këtij suksesi, por pak naci të janë pa përmend Bosnë Hercegovinën, Republikën Srpske edhe gjendjen që e kemi në Prishtina, në Republikën tonë.
A i thekson se partneret ndërkombëtar të Kosovës, qofshin ata në Bashkimin Evropian, në NATO apo dhe në Washington, po i shohin këtë situatë të brisht si të rrezikshme për shkak të rritjes së pakënaqësive sociale. Edhe analistët politikë tërheqin vërejtjen për rrezikun që mund të vijë si pasojë e rritjes së pakënaqësive sociale në vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën. Analisti Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, postier ashtu se nga përparimi i dialogut Kosovë-Serbi varen edhe shumë zhvillime jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon në përgjithësi. Ndërkaq që deklaratën e presidentit Thaçi për mundësinë e destabilizimit të rajonit në rast të mungesës së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Muaxhiri e sheh edhe si një lloj kërcënimi diplomatik.
Raportet mes Kosovës edhe Serbisë janë jashtëzakonisht komplekse edhe kanë ndikim të madh në Ballkan, si pozitiv ashtu edhe negativ. Prandaj edhe pjesa politike është shumë e madhe dhe ka mundësi që nëse nuk arrihet një marrëveshje finale, atëherë forcat të cilave ju intereson destabiliteti, që në radhë parë dirigjohen nga Rusia, ta shfrytëzojnë vakumin dhe të ndikojnë negativisht në proceset politike edhe sociale.
Arritja një marrëveshje paqësore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po provohet përmes procesit të negociatave, i cili sipas paralajmërimeve në Prishtinë dhe në Beograd po hyn në fazën finale. Aktualisht mos pajtimet qëndrojnë në faktin se a duhet apo jo që pjesë e negociatave të jetë edhe opsioni i ndryshimit të kufirit për çka ka dallime si brenda spektrit politik në Prishtinë, ashtu edhe të ajë në Beograd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.